Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riis om Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Vi ser oss selv og verden fra et bestemt perspektiv. Vi må ha et sted å stå for å betrakte noe, men det ikke sikkert at vi har den beste utsikten. Veien ut av et snevert perspektiv går via en analyse av nettopp dette perspektivet. Når vi undersøker vår egen oppfattelse, kan vi oppdage mangler, misforståelser og forvrengninger som også påvirker vår selvoppfattelse og til syvende og sist vår identitet. Dersom vi oppdager store misforståelser i vår egen oppfattelse av oss selv, risikerer man det som kalles en identitetskrise. Identitetskrise er et uttrykk skapt av den tyske psykologen Erik H. Eriksson på 1920-tallet. Eriksson forsøkte å videreføre Freuds teorier om barndommen til ungdomsstadiet, og skapte ordet for å beskrive unges problemer med å føle tilhørighet. Denne betydningen spredte seg i etterkrigstiden fra psykologien til samfunns- og humanvitenskapene, og ble tatt opp i dagligspråket siste 30 års tid. Identitetskrise betyr i praksis at en person ikke finner seg helt til rette i det samfunnet og den sammenhengen personen lever i. Det handler også om at man begynner å tvile på sine egne fortellinger om seg selv. Hvis ikke jeg den personen jeg trodde jeg var, med den betydningen jeg trodde jeg hadde, hvem jeg da? Dette som oftest ikke en bevisst tilstand hvor personen klar over sin tilstand, men en forvirret tilstand der det vanskelig for personen å identifisere seg med sine omgivelser. Denne tilstanden medfører også en forvirret opplevelse av seg selv i forhold til sine medmennesker og en ofte svært usikker framferd i forhold til disse. Noe som kan føre til ensomhet på lengre sikt. Det kan være ganske vanskelig for de nærmeste å komme særlig nær innpå et menneske i denne tilstanden. For å komme seg ut av slik tilstand kan det være tilrådelig å oppsøke en psykolog, men også fortrolige venner eller nær familie kan være til god hjelp. Identitetskrise er i dag brukt om personer i en hvilken som helst alder, og det brukes mye når man føler at man mister fotfeste eller ikke helt klarer å finne sin plass i en litt større sammenheng eller i hverdagslivet generelt sett. I psykoterapi kan man også påstå at en viss identitetskrise er en del av utviklingsprosessen. Man må miste seg selv for å finne en ny variant med perspektiver som mer tilpasset de faktiske forholdene. Det er her det velbrukte sitatet til Kierkegaard på sin plass. Du må våge å miste fotfeste for ikke miste deg selv. En romslig selvforståelse, som inkluderer et stort flertall av perspektiver, borger for en psykisk fleksibilitet som motvirker psykiske plager. Motsatt vil smale og rigide selvforståelser gjøres mentalt bundet på en måte som lett genererer sterke negative følelser og mellommenneskelige utfordringer. På samme måte som jeg her beskriver personens forhold til seg selv, kan man også tenke på personens forhold til sine omgivelser. Noen mennesker blir fanget i virkelighetsfjerne, forvrengte og ensporet ideologier som sørger for å plassere dem i en utrygg verden. Våre verdensbilder former vår opplevelse i denne verden, og da vil man også se at det fastlåste og ufleksible perspektiver borger for et vanskelig liv. Konspirasjonsteorier og andre fastlåste ideologier kan være eksempler på en livshorisont som gir et liv I skyggen av et større utsyn mot verden.
Greetings, the internet. My name is Nish Kumar, award-losing comedian and great guy citation needed. I'm also a fan of conspiracy theories. The crazier, the better. And here's my top 10 weird conspiracy theories. Number 10. Dinosaurs built the pyramids. That's right. The ancient Egyptians employed dinosaurs to build the pyramids. Just like in that famous historical documentary, The Flintstones. Number 9. Hitler lives on the moon. At the end of the Second World War, Adolf wasn't killed. Him and a small band of loyal followers fled to space, where they still live in a secret base on the moon. That's right, we're talking space Nazis. Number 8. Legendary British rock band The Beatles were not what they seem. They were, in fact, undercover agents sent by MI5 to corrupt America's youth and encourage them to take drugs. Why would they do this? Because the Queen is an international drug dealer, and this was her way to break the American market. Number 7. The Chinese government is sending its agents to drive deliberately slowly on UK roads to increase our traffic and decrease our productivity. Classic China. 6. Barack Obama can control the weather. It's not clear whether this weapon will be passed on to the next president or whether Barack's just going to hang on to it to, like, water his plants. Number 5. Stephen King killed John Lennon. This one seems to be based on the fact that Stephen King and Mark Chapman, the man who actually killed John Lennon, just look a bit similar. Number 4. The Earth is hollow. You might think that there's ground beneath your feet, but in fact, the Earth is a big, empty ball, like a massive Easter egg or a Kinder Surprise without the surprise. 3. Denver Airport is the most evil place in the world. It's an opening to hell. This one seems to be because somebody hung up some weird paintings in Denver Airport. Number 2. Saddam Hussein owned a Stargate. That's right, Saddam had a Stargate like the one in the film, which he was going to use to bring back alien weapons to destroy the world. That's the real reason we had to go to war in Iraq. Number 1. Dinosaurs never went extinct. Instead, they escaped into space, and aliens taught them how to disguise themselves as humans. They've since returned to Earth, taking control of the media, which they now use to propagate myths about climate change. So that was my top 10 conspiracy theories. I hope you enjoyed it. My name's Nish Kumar, or maybe that's what they want you to think. Great joke.
Så det var da topp 10 merkelige konspirasjonsteorier om tingenes egentlige og mer virkelige tilstand. Og som terapeut I psykisk helsevern møter jeg mennesker som har like hårreisende forestillinger om seg selv. De færreste av dem tror på konspirasjonsteorier, men de har ganske snevre oppfattelser av seg selv og sin egen verdi. Og dette her som regel perspektiver de har adoptert I møte med andre mennesker som ikke har behandlet dem bra. Mine pasienter tenker som regel grovt nedsettende om seg selv, og devaluerer sin egen verdi som menneske og motforestillinger mot disse perspektivene, som de da har om seg selv, avviser de som løgn og billig trøst. Jeg mener å spore en likhet I den mentaliteten de har overfor seg selv, og den mentaliteten konspirasjonsteoretikerne har overfor verden. Det lite fleksible forståelser som mangler nødvendige nyanser. Nå skal vi tilbake til Universitetet I Agder. Jeg sammen med filosof Håvard Løkke og filosofistudent André Sundbø Olsen. Vi kommet frem til den tredje episoden I denne miniserien om identitet.
Tenk på det, så, om det en annen måte å tenke om identitet på, så at det it's a point of view, på en måte. Da, så det en, I denne perfect tradisjonen, det må bare skru av oss når vi går over tiden, forresten. Altså det, I denne partiske tradisjonen, man sier at det ikke noe naturgitt eller sånn ontologisk gitt selv, da. Men at det et spørsmål om konstituering, så, så det riktig det at veldig mange av parfytianerne, eller hva skal kalle det, de gått I østlig retning og tar, leser østlig buddhistisk filosofi med stor interesse og sånt. Men jeg lurer litt på dette med den vanlige terminologien nå at det, it's a perspective involved. Så det å ha en identitet alltid ha et perspektiv som har en viss kontinuitet. Altså, du, du har den åpenheten og har kanskje ikke giftet deg helt med onkeren i hjørnet, og du er liksom litt sånn fleksibel i måten å være på, men det er en kontinuitet i perspektivet der, som gjør at du liksom har en dress code, og du har en social role, og du har sånne type ting som gjør at andre mennesker også kan møte deg som den samme i en viss forstand. Det virker også respektfullt overfor andre mennesker at man liksom sier at her kommer han, han pleier å være sånn. Og Dalai Lama har jo et veldig sånn etablert perspektiv, men som er utilgjengelig for meg, for jeg kan ikke skjønne det, altså på loftet. Men er det åpen, det er et veldig stort spørsmål, men har du følelsen av at det finnes åpenhet for den sånne perspektiver eller points of view innenfor vår kultur som kan ha den type suvereniteten? Skjønner du hva jeg mener?
Ja, men jeg lurer på
vi blir jo ofte bedt om, sånn som jeg ba om i samtalen med André her til å begynne med, at man må vie seg til å stå for noe sånt. Det er en mestlig måte å tenke på, men det kommer jo litt i konflikt med det å ha flere perspektiver involvert da. Så jeg synes det er veldig vanskelig å ha det der åpne perspektivet, rett og slett. Jeg vet ikke hvor jeg skal stå. Jeg vet ikke hvilken...
Nei, for det er det som alle lurer på. Hvor står jeg hvis jeg ikke er... Men det er vel også litt sånn at jo eldre du blir, så blir du vel litt mer mangfoldig, kan man si. Også, det er vanskelig å være... Nei, jeg vet ikke, men det også, jeg hørte mye på Gatas Parlament når jeg var yngre, som en sånn kommunist-rappeband, ikke sant? Og det som fascinerer meg er at vi kan være like hardcore i dag, liksom sånn 30 år senere, omtrent. Altså, det er ikke fullt så hardcore, men den der vitaliteten som i dette absolute perspektivet, den mister du jo. Det er ikke så mye vitalitet i å... Det er jo når du virkelig mener noe og står for noe og sånn. Det er veldig sånn slagkraftig, men det er også litt ungdomslig.
Ja, absolutt, ja.
Sånn at det er en... Det er
første standpunktet du har er jo absolutt som regel. Altså, det her gir alt mening. Og liksom, i den grad det stemmer i perspektivet, så vil jeg ha det, og ellers ikke. Det er jo det er der vi begynner. Og så er det kanskje veldig sunt å utvikle den der fleksibiliteten som gjør at du kan skifte perspektiv og gå litt rundt. Men jeg vet ikke, det kan bli ganske daft, da.
Ja. Men sånn som Dalai Lama, hvis du ser på han, så det som slår meg med han, uten at jeg skjønner alt han sier og sånn, er at han ler noe, han ler så mye, og han har en form for humor, tydeligvis. Så han smiler og ler, og hans idé er vel i motsetning til denne vestlige, mer sånn freudianske, jungianske tradisjonen, at vi må ned i dypet, vi har masse mørke sider, og så videre. Men han tror ikke, jeg tror han basically tror at mennesket er grunnleggende godt. Men så at alt det der onde er sånn perverterte ting som oppstår i gruppa eller i et eller annet sånt. Så jeg tror at han... Så egentlig så mener jeg at hvis du kultiverer kjærlighet nok, så hvis du har en i deg som er sånn kjærlighetsfyr, så gir du den så mye plass som mulig. Du driver og forer den der kjærlighetsfyren i deg selv.
Det er et standpunkt, et sted å se det fra, på en måte.
Ja, jeg lurer på om han prøver å gi, gi det... Altså, jo mer plass den får, jo mindre plass er det til rasisten. Og til slutt må rasisten flytte ut, for at nå er ikke plass til han lenger. For at du kan ikke ha, det er vanskelig å være veldig begeistret for noen og hate de samtidig, på en måte. Han sier det er en sånn antidote, så hvis du kultiverer den ene, så blir det, ja.
Vi har fått et spørsmål. Vi snakket jo litt om det før vi startet, det med ordet er. At det kan være litt skadelig da, hvis du i stor grad identifiserer deg med en rolle. Så spørsmålet vi har fått da er, tror du det er mer begrensende å identifisere seg med noe, eller at det er mer befriende? Altså vi hører til en plass da, at det er begrensende eller befriende å identifisere seg med noe.
Ja, det heter noe, det er også å være i presens og prøve å kutte ut det, for det er så definerende. Så jeg er, på en eller annen måte, det låser deg ofte fast til det ordet som kommer etterpå. Så man kan si, jeg har en depresjon, eller når jeg er på, nei, da blir det æren, altså. I det jeg befinner meg på jobb, så er jeg ulykkelig, men når jeg er ved sjøen, så er jeg det bedre. Altså, er det nesten umulig å ikke bruke, men man må... Så, der er tilbake til alt du tenker og føler er bare litt riktig, så jeg tror det er vanskelig... Eller, hvis du det å låse seg fast til narrativer og det jeg vet ikke hva du tenker om det men noen ganger så tror jeg også de narrativene som vi forteller om oss selv også dukker opp mer eller mindre I møte med de omgivelsene vi I, som på en måte fremkaller de hos oss, og det blir mer sånn, blir mer presserende og viktige. Og det derfor, når det gjelder antirasisme for eksempel, hvis du går I tog hele tiden, og vi undertrykt, og så i det du hele tiden spiller opp en narrativ om undertrykkelse og sånn, så blir jeg sånn redd for, er det lurest å gjøre? Får vi nå en fortelling om oss selv, som mangler noen nyanser, fordi at det vi har valgt akkurat denne, altså det også der for et mangfold av innspill. Men jeg nevnte så vidt han der italieneren som var patriot, og så kommer 2. Verdenskrig, og så blir han forfulgt av sitt eget land fordi han homofil. Og han har aldri syntes at homofili var noen sånn vesentlig del av hans identitet, men plutselig så det alt han for nå han forfulgt på det, så omgivelsene presser fram en side av han selv, som bare var en av masse ting som definerte han, så noen ganger så kan en ting få veldig mye makt, så jeg tror det å huske på at vi har så mange sider, så, og faren kanskje låsa fast til en side, en forklaring, det er å være litt ensporet, innstilt til seg selv, det vel det som det farlige her.
Ja, jeg helt enig I det, altså. Men hvis vi tenker på den sosiale konstitueringen av selve, så det jo slik at skaden vel alltid til stede hvis det blir fortalt om noe, hva du slik er du. Det tror jeg vi kan være enige om. For det jobben til alle oppdragerne og til hverandre rundt I det lange livet som vi har, det jo på en måte å åpne for hva du kan være. Det liksom noe av respekt nå for andre mennesker, synes jeg, at du jo ikke bare det, du mye mer. Du naboen min, men du også det, og du og så videre og så videre. Og det tror jeg kjempeviktig å si at det begrensende å tenke på andre mennesker som det de Og så kan det jo være, og så overtar vi det hele tiden. Og det en type identitet som jeg tror begrensende. Jeg er sånn. Men la meg prøve å tenke ut et argument for at det kan være noe befriende I å identifisere seg med et da.
Ja.
Og argumentet for det vil vel være at det visse verdier I livet som oppstår bare ved å stå I noe, knytte seg til noe, binde seg til noe. At det visse verdier som kan realiseres bare ved å gi avkall på muligheter som du har selv valgt bort å realisere. Altså at, ja, jeg vet, ta et veldig enkelt eksempel da. For eksempel, jeg vet at jeg kunne ha dratt til Paris, og jeg kunne ha dratt dit og dit, men jeg drar alltid dit, for det er min ferie. Da kan det hende at det gjør at du får en mindre spennende ferie. Altså det lett å tenke seg hvilke ting man går glipp av. Men det også mulig å tenke seg de tingene man vinner på det, altså ved kontinuitet, ved stabilitet, ved kanskje utdypning av relasjoner, akkurat I det eksempelet. Da. Så hvis man skal ta liksom, tabloidkritikken av dette med at det begrensende, så vil man si at okay, men da blir turistlivet det med maksimalt frie, altså det som totalt at man ikke vier seg til noe, men bare en slags sånn turist I tilværelsen. Da vil den formen for identitet være den anbefalingsverdige formen for identitet. Det tabloidversjonen, men jeg kan godt tenke meg at den personen som fastholder og sier at jeg sånn og sånn, oppdager visse verdier I sitt liv som han eller hun ellers ikke ville ha oppdaget. Det tror jeg, uten at jeg kan helt presisere hva det
Kan det være å være gift, for eksempel? Å være monogam?
Ja, absolutt. Så, det sånn... det å være gift over tid, som man da, jo det å bli kjent med sin nye sider med seg selv. Og de jo smertefulle, som regel. Så det lettere på en måte da å si at nei, jeg later som jeg gift, eller jeg ser ut til å være gift. men jeg det egentlig ikke inni meg. Da det veldig lett å si, ok, ferdig her, det ble ubehagelig. Så det kanskje noe med det å si at ja, men jeg faktisk det. Jeg er faktisk pappa. Det liksom, det å bli stående i det gjør at du kommer over den og må forholde deg til det at det ubehagelig. Ja, det er mer utenfor comfort zone, ikke det? Altså at du har en identitet som gjør at du ikke, altså at du har fraskrevet deg en del valgmuligheter, da.
Ja.
Det er noe av verdien, tror jeg, ved å begrense sine valgmuligheter.
Ja. Så kanskje det er et, men det noen som sammenligner syken med denne Løvenes konge-filmen, typen sånn Jordan Peterson-metafor, og Mufasa er denne løven som enten har kontroll eller ikke har kontroll på steppen, men steppen er liksom full av ulike dyr og stemmer, og du har noen hener som driver og visker alt mulig konspiratoriske ting i øret til han, så det å skjære igjennom og ta en avgjørelse og stå fast ved den, det er jo Mufasa, det er kanskje et sterkt selv da, men det er ikke nødvendigvis en diktator eller et selv som redd for de stemmene, som vil ikke høre på de stemmene, men det å våge å høre på stemmer. Så jeg kan si at jeg gift, og jeg monogam, og det et standpunkt jeg har tatt. Men så kan jeg snakke med Ole Martin Moen, som sier at monogami er den største formen for sadisme som eksisterer, det å tvinge andre til å bare være sammen med deg. Det synes han er på en måte å putte andre i et fengsel nærmest. Jeg har muligheten til å ha det argumentet i meg, uten at jeg føler at det skremmer mitt standpunkt. Men jeg hører stemmen, og jeg forstår stemmen, men jeg velger likevel å holde på min mer konservative variant, og tenker at det er mer nok for meg å være sammen med et annet menneske. Det er nok konflikt der, så jeg skal blande inn flere i dette, det blir enda mer komplisert, tenker jeg.
Ja, men der er det sånn noe rart med mangfold, synes jeg. Altså fordi hvis man tenker seg, to typer mangfold, igjen veldig som overfladisk tenkt da. Hvis man tenker seg markedsmangfoldet, som er overflatemangfoldet, det er liksom epler og pærer og mandariner, og det er veldig gøy å ha mangfold på det.
Ja.
Men så finnes det en annen type mangfold som er liksom, det er veldig tabloid, altså, men dybdemangfoldet da, om du vil. Altså å si at, og hver person har det dybdemangfoldet i seg, som er det at denne personen er ikke bare det det blir kjent som, men veldig mye mer enn det. Og da går man jo glipp av en viss type mangfold da, hvis man velger bort og velger nytt, og sier at jeg er lei av mandariner, nå skal jeg bare spise pærer. Så det var en veldig dårlig metafor, men nå er jeg lei av den personen, så vil jeg være sammen med en annen person. Sånn Ole Martin Moen tankegang egentlig da, og utilitaristisk tenk at det er best for alle, minst smerteinvolvert og sånn. Men det kan gå til at det er for Ole Martin Moen, så er det mengden av smerte som er avgjørende, ikke sant? Det er mer smerteinvolvert ved å bli, altså skal jeg ikke bli. Det er liksom argumentet. Men det kan hende at den smerten ved å bli, eller den sorgen ved tapet og alt du kunne ha gjort og alt det der, er noe som fører med seg en annen type mangfold da.
Ja, nå tror jeg faktisk at han har det greit der han er. Han tror bare det kan bli enda bedre hvis vi blander inn flere folk.
Okay.
Så det er ikke nødvendigvis at det er dårlig der han er, det er bare at det kunne blitt enda bedre hvis vi drar med noen til. Sånn, ja.
Ok.
Så
mer nyttelse.
Ja, men jeg tenker her kommer også sånne freudianske forståelser, for hvis jeg i mitt indre landskap anerkjenner at jeg kan være tiltrukket av andre, men opplever den tiltrekkelsen som så skremmende og så ut av takt med mine verdier og den jeg er, så jeg ikke tåler å ha den tanken i meg, fordi at tankene mine tror jeg på, er for tett på, de definerer meg for mye, så må jeg undertrykke den tanken eller den tiltrekkelsen av det mennesket, og det er da det kommer opp i at jeg for eksempel ikke husker navnet på vedkommende. Så da kommer disse Freudian slips inn, så at da har du ikke en åpen dialog i deg selv, fordi du er redd for at noen stemmer skal liksom få hegemoni da, og føre deg ut på en eller annen sti hvor du er utrygg og ikke vet hvor du vil, men du kan godt liksom bestemme deg for å være dette, og du kan tåle flere innspill uten at du du mister, altså Erna synes jeg solid liksom, hun på mange måter, eller gode statsledere solide, de hører mange stemmer, de forstår det, og så sier de, men nå gjør vi sånn. Så på et eller annet tidspunkt så må du si at jeg skal gå denne veien, jeg hører hva dere sier, og nå summa summarum, så dette det jeg definerer som meg, dette min historie, dette Norges historie, dette vår historie, så i takt med sånn vi var i går, så går vi endrer litt kurs, men vi går fortsatt i nordvestlig retning, kan man si. Så at identitet vil også ha mye med kontinuitet å gjøre. Hvem var jeg i går, og hvordan påvirker det meg i dag, og hva gjør det med der det skal fremme? Hvis jeg hadde forferdelig i går, og den forferdelsen tar jeg med meg inn i dag, og den peker også inn på en blindvei der fremme, så må man jo gjøre noe med denne forståelsen. Og dette, ja, da må man kanskje virkelig våge å miste seg selv, og miste fotfeste for å gjenvinne en ny variant av seg selv, og det vel det som den store selvutviklingen, å gi slipp på den jeg alltid har trodd jeg har vært, eller den jeg ikke har visst hvem var, og så bygge et nytt. Og, så, og det et spørsmål i selvutviklingen noen mener at du må finne deg selv, eller noen mener at du må skape deg selv. Ja. Kanskje Nietzsche mener at du skaper deg selv, og så noen som har sånn der finding a northern star, du må finne det som deg, altså, som om det noe som deg. Men andre vil mene at nei, deg noe du kan skape, og jeg nok med på at jeg kan skape, jeg kan investere mening i ting, betydning i ting. Jeg definerer meg som en som elsker sjakk, men dårlig til å spille sjakk, men at det noe som definerer meg som person. Jeg velger å legge verdi i det, jeg velger å prioritere og bruke tid på det, og det gir verdi.
Ja. Nå det jo for å tenne på noe litt interessant, som vi også startet med innledningsvis. Jeg har flyttet 12 ganger og kanskje ikke vite helt hvem du da. Så dersom du har flyttet rundt 20 ganger, for eksempel, og skal prøve å finne identiteten sin på nytt, hvordan skal du gå frem da? Skal du prøve å finne opp på nytt på et nytt sted, eller skal du prøve å summere de ulike erfaringene du har med deg fra de stedene du har bodd før? Spørsmålet kan for så vidt være relevant. Hvis man har gått inn og ut av forhold, altså, tar man med seg det tidligere, eller skal du prøve å finne det opp på nytt når du har sjansen med?
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Yeah,
I can try a little. But then... I utgangspunktet, så for det første så tror jeg det veldig viktig forskjell mellom det å ha blitt flyttet og det å flytte. Altså, det som ofte da skjeden for barn at de har blitt flyttet på. Og så, men hvis du da tar et aktivt valg om å flytte et sted fordi du er interessert i Barcelona eller hva det nå så tror jeg det veldig annerledes. Så hvor du liksom med på å skape Håvard i Barcelona-identiteten. Men det å bli flyttet på, det tror jeg verre. Det omtrent som å bli tenkt på sånn du og så videre. Så det derfor det så sårbart at vi som regel blir flyttet på og blir klassifisert, synes jeg da. Men la oss si at du har flyttet da, at du har tatt valget, og la oss si at du har som prosjekt å prøve alle universitetene i Norge for eksempel, i løpet av 2 år, 9 stykker, og så finne ut hvem er jeg, eller noe sånt nå. Ta filosofi 1 semester på hvert universitet, et eller annet sånt nå.
Eller bare fadderuka, eller bare den første uka
ja,
på hvert universitet.
Ja, ja. Hvis man skal maksimere ja. Lidelsen, skal man prøve det.
Ja.
Og så, da tror jeg det en viss fare for, altså den slags type ting som jeg opptatt av, da, som i konservativ tankegang på en måte, jo at det kan komme for eksempel beslutningsvegring ut av det. Eller at du, alternativene blir for mange da. Det noe bra i Tromsø, men det var veldig hyggelig i Trondheim, og de har så billig øl, og så det Bergen jo veldig fine bygninger, og så videre. Så alt har noe bra med seg da. Og da blir det vanskelig hvis du aktivt har flyttet, aktivt har skiftet karrierer, aktivt har skiftet partnere, ikke blitt flyttet på, men aktivt har gjort det selv, så kan det kanskje oppstå en beslutningsvegring som kan være ganske pasifiserende. At du, nå vi veldig sånn i metaforland her, men det vanskelig da å bli statsminister i sitt eget liv på en måte, og ta den der beslutnings... avgjørelsen som selvdannende, som selvkonstituerende. For resultatet ser ut til å bli at du på en måte blir resultatet av de tingene som skjedde med deg der. Og det noe litt sånn passivt over det, som ikke aktivt formende, ikke aktivt konstituerende. Men så kan det selvfølgelig slå annerledes ut, at et veldig stort erfaringsgrunnlag kan jo si at ja, men nå vet jeg nøyaktig hva jeg vil. Det utvilsomt best jeg vil. Jeg så kristen her, for eksempel.
Ja. Jeg tror jeg skjønner hva du var inne på i sted. For meg så hjelper det å legge en slags utviklingspsykologisk perspektiv på det. For når jeg så den julekalenderen som var nå i år med datteren min, så helt i starten der så var det en familie som skilte seg, og så var det kanskje en jente på hennes alder da, som da måtte flytte til et annet sted og ikke kjente noen.
Ja, ja.
Da tror jeg hun, da sa hun at det der et overgrep, sa hun.
Gammel.
En 11. Hva mener du? Det å flytte folk fra vennene sine, det er helt uhørt. Og jeg skjønner, for jeg tenker at det å være ansvarlig for å skape seg selv, det er det 18-årsgrense på. Altså, før vi kan jonglere og variere og utvikle oss og bevege oss, så trenger vi et sted å stå. Så der er jeg enig i den der. Så det å ha, hvis du har en dårlig plass i et miljø, så er det jo en fryktelig kjip ting. Men hvis du har en god plass i et miljø med gode venner som bekrefter deg, så du får en slags følelse av sammenheng i hvem du er, for du blir speilet på omtrent i samme måte, så får du en følelse at dette er meg, og da har du et sted å stå. Og fra det stedet å stå, så kan du utvide horisontene dine. Men de som ikke har noe sted å stå, for det blir oppfattet sånn der, oppfattet sånn der, oppfattet sånn, som det er mange forskjellige selv. Altså, de sier jo i psykologien at det verste er det ubekreftet selve. Så det er en sånn historie for en jente som står og gråter på toalettet, for hun har fått så dårlige karakterer, og når hun kommer hjem, eller hun har fått gode karakterer, men hun mangler noen karakterer i noen fag, så blir pappa så sint, og så hun kommer til å få så mye straff, på en måte, hun er redd for å gå hjem. Og så kommer en annen jente inn og ser denne og forstår dette, og så tenker hun blir misunnelig på denne personen som har noen som blir sint på henne, fordi at hun har ingen som gidder å se på karakteren hennes. Så det å ikke bli bekreftet som person, da blir du en slags det ubekreftet selve er det vanskeligste selve, det er nok der det er den største patologien, en slags type mangelpatologi. Så konfliktpatologi betyr at du blir bekreftet, men du blir liksom satt i bås da, og du må tvinge deg ut av de båsene, mens du ikke vite hvem du er, for du får aldri noen tilbakemeldinger, da vet ikke du selv hvem du er heller. Så i første omgang så må du ha et sted å stå for å kunne utvikle deg derfra. Hvis du bare faller fritt, så er det liksom ikke noe, det er som et liv på sand liksom.
Det, sånn filologisk detalj som jeg har prøvd å holde i sjakk i den tiden nå, som jeg har fulgt av i hjernen min.
Ja.
Den objektsteori, psykologiske objektsteori, objekts- og relasjonsteori,
ja. Ja.
Er den opprinnelig tysk? Altså, snakker man om Gegenstand? For det har jo nettopp det at Gegenstand det som står deg imot, ikke sant? Som hindrer deg, og sier at dette var dumt, eller hvis du ikke møter noe Gegenstand, da, så det bare i tom luft, og så da du
ja.
Da mangler du objekt. Jeg har alltid stusset for den der objektsrelasjonen, hvor objekt kommer fra, men så kommer jeg på at kanskje det fra tysk at det noe som Gegenstand, noe som står deg imot, da.
Ja, det kan godt...
Fryktelig vanskelig
ja, spørsmål. Ja. Ja. Nei, jeg har det fra Winnicott og Fairbairn og til dels Kohut, som selvpsykologi. Så det nok Kohut, jeg er litt usikker på hvor det er, men det vel
benedisk.
Ja, han tysker det. Ja. Så det kan gå til, men også det overgangs.
Men har det ja. Nettopp til at det møter faktisk en hindring, altså, som plukker opp til at det blir mange rare assosiasjoner her, men ordet bry seg har jo også disse to tvetydige karakterene, ikke sant? Man kan si, ja, men jeg bryr meg om det, hvis man vil si noe hyggelig. Hvis man skal skjelle noen eller sette avstand, så sier jeg ikke bry deg.
Ja.
Men egentlig så snakker vi om det samme, altså en som bryr seg den som står der som objekt, da.
Ja.
Og som du kan føle det du vil overfor, egentlig.
Ja.
Men som gir deg motstand, da.
Ja. Når jeg jobber jo i gruppeterapi, så sitter vi jo liksom i en ring, og hvis noen da sier noe, og så ligger det her ute, og så det ingen som responderer, så det som du faller i bakken.
Ja.
Og det å ikke få, da det bedre å si at det, du teit. Det nesten bedre respons fra noen enn ingenting.
Ja, men mye bedre.
Ja, den der, når du sier noe du ikke vet hvem du i den andres hode i det hele tatt. Mm. Altså den der usikkerheten du blir når du ikke får noen respons, så altså, det neste verste du kan gjøre med folk jo ikke respondere på det.
Det fikk en skjering av litt overgrep. Altså,
ja, absolutt. Ja. Så neglekt, absolutt. Neglekt, ja. Ja. Så jeg har opplevd det i sånn, når jeg gikk så, utdannelse som gruppeterapeut, så hadde vi noe som heter storgruppe. Og det, der var det typ i overkant av 100 mennesker som satt i sånne digre ringer. Og det ganske angstprovoserende. Liksom. Hvis det noen som blir sagt, så du har lyst til å si noe, for da blir du synlig. Du får en stemme. Men du har også frykt for å si noe, for nettopp hvordan faller jeg ned i alle disse. Og hvis du da sier noe i den gruppa, og ingen svarer deg, da blir du suicidal nesten. Du blir ikke så skamfull og usikker på alt, liksom. Du kan føle deg helt sånn, ja, det er enorm angst. Altså. Så det er en...
Ja. Det er som å rekke fram hånden til et menneske som merker at det er en illusjon. Det er veldig, veldig skrekkinngytende. Hva var spørsmålet igjen? Eller har vi svart på noe?
Spørsmålet var vel hvis du putter 20 ganger da,
ja.
Du bør måtte ta med deg litt fra hvert sted du har bodd. Hvordan skal du finne opp den, deg selv igjen, altså, hvordan skaper man seg en identitet? Var det et forrige spørsmål?
Jeg tror det kjempepresis fordi liksom benytte anledningen på en måte å oppsummere en del faktorer som har vært involvert da, som pedagogisk sett nærmest, for det er et minne involvert i identiteten, ikke sant? Altså det du har vært, de relasjoner du har vært i, og så er det elementet av sosial respons der hvor du nå i veldig mye lys av det du har opplevd før, men så er det også drømmen om det som kan bli, altså, så det er en sånn det er veldig mange faktorer involvert i konstitueringen av din identitet, og de krasjer til en viss grad hvis du blir flyttet på fortalt hvordan du skal være, altså hvis påvirkningen ikke er etter min mening slik at det føles godt å være her sånn at du må bygge opp forsvarsmekanismer, spille roller. Men tradisjonelt sett så har identitet blitt sett på som en funksjon av minne. Og det gir veldig god mening for eksempel med demenspasienter, som da man snakker om at det ikke lenger den samme personen. Altså de pårørende sier at jeg kjenner ikke en person. Det er jo fordi fysisk sett så det jo det, og språklig sett så det til en viss grad det, men minnet jo ikke der. Så i stor grad så minnet og det du har delt det som gir den felles identiteten mellom to ektefølger for eksempel, og hvor den ene blir dement. Så det har mye for seg. Men den relativt begrensende ut fra det som vi ønsker oss I det med å skulle kunne konstituere seg selv. Og da tror jeg det fantasien, altså evnen til å tenke hva som kan være meg om 15 år, da, vel så viktig. Den stimuleres jo også selvfølgelig I oppveksten, at man får lov.
Du skal være ganske robust for å integrere 20 forskjellige skoleklasser og steder og sånn I deg selv. Jeg tror det ganske utfordrende. Jeg tror ikke det umulig. Jeg hadde en veileder som har både skrevet og lest masse bøker om dette, for han en sånn flytteperson, og det må være sånn rotløs, at det noe spesielt med den typen mennesker, og han klarer seg kjempebra, så det ikke det at man ikke nødvendigvis kan klare seg bra, men det nok en litt større utfordring der sånn.
Ja, da avslutter jeg denne episoden her sånn. Neste gang skal jeg snakke litt mer om traumer og hvordan ulike voldsomme opplevelser kan skape huller I historien vår. Og når vi har disse hullene I historien vår, hvor vi måtte koble ut både tanker og følelser og virkeligheten for å overleve forferdelige omstendigheter, så risikerer vi en slags brudd I denne kontinuiteten mellom fortid, nåtid og fremtid. Og den typen brudd altså ganske vanskelig å håndtere, og det kan oversvømme oss med flashbacks og reaksjoner vi ikke helt regnet med, og vi blir tatt på senga av oss selv, våre egne reaksjoner, og det ofte det man forbinder med en type PTSD eller posttraumatisk stresslidelse. Så det blir mer om det neste gang. Du mer interessert I menneskets indre liv, relasjoner og selvutvikling, så håper jeg at du klikker deg inn på min Patreon-konto og blir supporter av Sinnsyn og webpsykologen. På den måten støtter du dette prosjektet, og som takk for støtten får du en del ekstra materiale. Du får flere eksklusive episoder av Sinnsyn, mentale øvelser, videomateriell som ikke publiseres andre steder, og du kan høre meg lese og gjennomgå min første bok, Selvfølelsens psykologi, bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes. Senere vil jeg også lese inn boken «Jeg, meg selv og selvbildet», og forhåpentligvis også «Psykologens journal». Ved hjelp av en rekke psykologiske teorier forsøker jeg å lage en slags treningsarena og et slags treningsprogram hvor man gjør øvelser som styrker selvbildet, selvfølelsen og mentale muskler. Du blant de som finner verdi her på Sinnsyn og litt over middels interessert I psykologi og filosofi, så et medlemskap I Sinnsyns mentale helsestudio kanskje noe for deg. Så da håper jeg å se deg som Patreon-supporter, og grunnen til at jeg driver og annonserer dette her hele tiden jo fordi at det ganske ressurskrevende å drive denne podcasten, og derfor så må man ha en viss grad av midler for å kunne prioritere dette prosjektet, og det har jeg nå. Veldig mange podcaster reklamerer jo for telefonabonnementer og madrasser for å finansiere prosjektet. Jeg har Patreon-supportere som støtter Sinnsyn med en viss sum I måneden og får da et abonnement på mitt mentale treningsstudio. Og det jeg utrolig glad for. Jeg kan ikke få sagt hvor stor pris jeg setter på det, for jeg elsker jo å drive med dette her, og nå dette en mulighet. Jeg kan prioritere Sinnsyn hver dag, jobbe litt med det hver eneste dag, hver eneste uke, og det får jeg masse ut av. Jeg må lese meg opp på ting, jeg må bevege meg videre I psykologien, forstå nye teorier, sånn at jeg har noe å melde inn I denne podcasten. Ja, igjen, tusen hjertelig takk for den støtten. Men det også viktig at hvis du finner verdi her på Sinnsyn, men ikke har økonomiske midler til å støtte prosjektet, så det helt I orden. Jeg ønsker at det så mange som mulig skal bli interessert I psykologi, interessert I seg selv, interessert I nye muligheter å leve bedre på, og det jo hele målet med dette her. Målet jo å spre kunnskap om psykisk helse og menneskets indre liv til så mange som mulig. Og derfor så skal hoveddelen av denne podcasten være tilgjengelig for absolutt alle, og så det de som da har muligheten og interessen for det, som kan da støtte prosjektet hvis man vil. Men det absolutt ikke en nødvendighet. Ja, det var det for denne gang. Samtalen med Håvard Løkke, den ruller videre I en senere episode. Det ser ut som jeg kommer til å publisere cirka en episode om identitet I uka nå I denne fasen hvor jeg jobber med denne miniserien om identitet. Dette her var del 3. Neste gang så handler det litt mer om traumer og hvordan det påvirker identiteten vår. Så hvis du interessert I det, så stay tuned og så høres vi. På en hør!
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.